От мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на министър Лукарски, която се проведе на 18 март.
Здравейте, колеги! Приветствам ви на пресконференцията по повод одобрената вече от Европейската комисия оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност». В пресконференцията ще участват министър Лукарски, госпожа Ивелина Пенева, която е заместник главен директор на главна дирекция Европейски фонд за конкурентоспособност към Министерство на икономиката, и госпожа Людмила Тозева, която е началник отдел програмиране в същата дирекция. Давам думата на министър Лукарски да представи новата програма.
Здравейте. Както вече сигурно сте научили, една от първите програми, която беше одобрена в цялост, именно програмата Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, която е тук в Министерство на икономиката. Това е основен програмен документ на национално ниво, който очертава помощта за българския бизнес от европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014-2020 година. Основната цел на програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитието на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия, енергийната и ресурсна ефективност на предприятията. Общият бюджет на оперативната програма е в размер на 1 милиард 390 млн. 135 930 евро, които са разпределени както следва. 1,18 милиарда евро или 85% от бюджета е финансиране от Европейския фонд за регионално развитие. И 209 милиона евро, 15% от бюджета, е национално съфинансиране. Ресурсът на оперативната програма е разпределен в 5 приоритетни оси. Основният фокус на програмата е сръчен върху малките и средни предприятия, като в рамките на приоритет на ОС 1, приоритет на ОС 2 и приоритет на ОС 3 е предвидена подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции, които представляват близо 25% от общия ресурс на програмата. По приоритетни оси. Първата ос – технологично развитие и иновации. 250 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие или 21,24% от общия бюджет. По тази ос се предвижда развитие на сътрудничеството за иновации между предприятията и между бизнеса и научните среди, включително интернационализация на иновационния процес. Подкрепа за иновации в предприятията, включително разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятията. Подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за изследване и иновации за нуждите на бизнеса. По тази първа приоритетна ос се подкрепят дейности, които попадат в тематичните области на иновационната стратегия за интелигентна специализация. Подкрепата чрез финансови инструменти също е ограничена до инвестиции, попадащи изключително в областите на интелигентната специализация. Втората приоритетна ос – предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия. 593 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие или 50,17% от общия бюджет. Какво представлява тази ос? Финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството. Подкрепа за предприемачески идеи, свързани с европейски регионални предизвикателства. Подобряване на производствения капацитет и развитие и укрепване на управленския капацитет. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Подкрепа за дейности и услуги от пряка полза за развитието на бизнеса и експортния потенциал. По приоритет на ОС 2 се предвижда подкрепа за секторите, които са приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия. Третата приоритет на ОС – енергийна и ресурсна ефективност на предприятията. Обем от 264 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие или 22,35% от бюджета. Какво представлява тази ос? Мерките са свързани с подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията, институционална подкрепа за устойчиво енергийно развитие, пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите. За част от мерките, подкрепени по програмата, допустими бенефициенти ще бъдат и големи предприятия. Предвидена е подкрепа за клъстери, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, като София Тех Парк, различни агенции и ведомства, предоставящи услуги в полза на бизнеса. Приоритет на ОС 4 – премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ. 38,2 милиона евро от Европейския фонд или 38,2 милиона от Европейския фонд за регионално развитие или 3,24% от бюджета. Тази конкретна приоритет на ОС е свързана с едно единствено нещо и това е изграждането на територията на Република България на междусистемната газова връзка България-Сърбия, фаза 2, по проект изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия. Приоритет на ОС 5 – техническа помощ. 35,4 милиона евро от фонда или 3% от бюджета. Тя е свързана с подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола по оперативната програма. Свързана е също с подпомагане на управляващия орган за предоставяне на адекватна и навременна информация и информиране на обществото, както и с укрепване капацитета на бенефициентите по ОПИК. Основните очаквани резултати от Министерството в изпълнението на оперативната програма иновации и конкурентоспособност. Очакваме повече от 9000 предприятия да бъдат подпомогнати чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти. Очакваме мобилизация на повече от 1 милиард евро частни инвестиции. Очакваме да се увеличи делът на иновативните предприятия. Да се увеличи производителността на малките и средни предприятия. Да се допринесе за намаляване на енергийната интензивност на икономиката. Междувременно трябва да отбележим, че е сформиран комитет за наблюдение по оперативната програма 2014-2020, който е сформиран на 10 декември 2014 и проведено първото предварително заседание, на което са приети вътрешните правила за работа на комитета за наблюдение, индикативната годишна работна програма за 2015, както е стартирала подготовката за обявяване през месец март 2015 година на първата процедура по ОПИК, процедурата за подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия по инвестиционен приоритет 2.2.2, приоритет на ОС 2 на оперативната програма. Разработени са одобрени от Комитета по наблюдение, критериите и методологията за подбор на проектите по процедурата. В процес на разработване в момента са насоките за кандидатстване и пакета документи към тях. В заключение, освен така представянето на програмата, мога да кажа, че това е един сериозен успех, който беше заявен от правителството при неговото конституиране и в частност от Министерство на икономиката и сме изключително радостни от факта, че начинът по който ние поработихме доста сериозно и изпратихме програмата в Европейската комисия с всичките забележки, които успяхме своевременно и в срок да отразим, доведоха до това, че това е една от първите европейски програми, които наистина реално тръгва с финансиране в България. Аз и колегите сме тук за отговори и за евентуални ваши въпроси. Имате думата. Моля да се представяте.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Министър Лукарски, България се гордее с пари от Европа, за които сме си платили. Каква е проектната ни готовност за освояването им и колко проекти имате по плана Юнкер? Благодаря.
Много сме спорили по въпроса за европейските пари и България дали се плащала. По този въпрос госпожа Кунева надълго и на широко може да ви изнесе едни изчисления, които малко разрушават тази теория, че ние си плащаме, за да ни не малко, а направо разрушават тази така спекулативна теория, че си плащаме с пари, които после всъщност Европейския съюз, видите ли, едва не ни връща и в по-малки, и то в по-малък обем, но не, това е целта на нашата пресконференция, затова няма да навлизам в тази тематика. Готови проекти те първо ще се приемат по отношение на оперативната програма. Имаме сериозна готовност и работим с колегите за тяхното отразяване и както чухте накрая има специална комисия, която разработва критериите за съответна оценка и за приемането на тези обекти. Що се отнася до плана Юнкер, който още взето така цели същите мерки и цели, които има оперативната програма в български мащаб, да постигне същия ефект в, или подобен, разбира се, много по-голям обем за Европа. Ние сме подготвили от Министерство на икономиката три проекта. които сме изпратили своевременно в Министерство на финансите и се надяваме, че в най-скоро време те ще бъдат отразени и ще състезават заедно с други проекти на ниво Брюксел. В интерес на истината трябва да ви кажа, ако трябва да се отклоня малко за плана Юнкер, че включително и вчера имах срещи с министъра на икономиката на провинция Северен Рейн-Вестфалия, която е най-развита провинция в Германия, и така си говорихме с него, че по отношение критериите за кандидатстване, по отношение за целите на съответните проекти и техните приоритети, дори в Европа все още има неяснота на всички нива. В резултат на това ще имаме поредица от срещи, включително и неофициални, и официални другата седмица в Рига, където ще заседаваме заедно с колегите и ще обсъждаме проекти, евентуални и критерии по плана Юнкер. Така че въпросът за плана Юнкер е в развитие не само в България, и в европейски план.
А може ли да дадете малко повече информация за тези три проекта по плана Юнкер?
Колеги, днес темата не е плана Юнкер. Нека, ако имате допълнителни въпроси по плана Юнкер, да се обърнете към преслужбата. Все пак акцента е програма конкурентоспособност.
Лили Границка, медия по министър Лукарски или госпожа Пенева, не знам точно кой. Бихте ли казали, бизнесът чака от миналата година схемата, която обявихте 2-2 за подпомагане на малки и средни предприятия за технологична модернизация? С какъв бюджет стартирате? Кога? Защото вече сме втората половина на март, насоките все още не са готови, а трябва време на компаниите, за да съберат необходимите документи. Също така бихте ли казали за София Тех Парк през периода 2014-2020 какъв бюджет отпускате? Ако може отделно, знам, че не е към вашата програма, но понеже е съвместен проект, колко се предвижда по наука и образование за подкрепящите дейности? Също така бихте ли казали големите предприятия само по енергийна ефективност ли ще могат да кандидатстват, или за тях има предвидени пари по другите схеми? Ако е само по енергийна ефективност, на какъв ресурс, с какъв ресурс ще разполагате? Благодаря.
Преди да дам думата на госпожа Пенева, ще ви кажа, че конкретният обем за София Тех Парк ще ви го съобщим допълнително. Точното число в момента не е на дневен ред. Що се отнася до енергийната активност, ще дам думата на госпожа Пенева. В началото бихте ни промени, започнахте с една тема, която аз свързана с програмата. Тази програма, за която говорите, е водещо, е Министерство на образованието, така че по отношение на нейното водене ще получите повече отговори там. Давам думата на госпожа Пенева под останалата конкретика.
Съгласно одобрената индикативна годишна работна програма по програма иновации и конкурентоспособност 2014-2020 е предвидено още през март да обявим първата схема, която ще е подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия. За нея, както каза министър Лукарски, са изпратени за съгласуване на комитета за наблюдение и одобрени в рамките на писмена процедура критериите, методологията, която ще е приложима за подбор на проекти. В момента работваме на стоките. В края на месеца те ще бъдат публикувани за публично, за обществено обсъждане, и ще бъде даден срок, в който ще могат да бъдат дадени бележки и коментари по тях. След което тя ще бъде обявена. Предвижда се с няколко крайни срока да бъде обявена тази схема и да има възможност в различни сектори от бизнеса да получат възможност да кандидатстват по тази схема, за да бъдат финансирани. Нещо, ако има госпожа Тозева да
допълни. Аз само да добавя във връзка с срока, който вие допълнихте, въпроса за срока, който вие повдигнахте. Всички срокове по оперативната програма са съобразени както на ниво Еврокомисия, така и в това, което ни е зададено от правителството под ръководството на вицепремиера господин Дончев. Държа да подчертая, че нашето министерство спазва абсолютно всички срокове и ние се движим срок. Насоките за кандидатстване, това, което каза госпожа Пенева, са съобразени с срока, който ни е зададен от Европейската комисия и от вице-премьера Дончев, и ние ще ги изпълним в срок, така че не сме в забава, държа да го подчертая. Госпожа Людмила Тозева, допълнение.
Аз само да допълна по въпроса за големите предприятия. Големите предприятия ще бъдат допустими не само по приоритетна ОС 3 за енергийна ефективност, те ще бъдат допустими и по приоритетна ОС 1 за иновации. За тази година, съгласно индикативната годишна работна програма, сме предвидили схема за енергийна ефективност, която да бъде за подкрепа на малките и средни предприятия, схемата за енергийна ефективност за големи предприятия, тъй като тя е с специфики различни от тези за малките и средни предприятия, предвиждаме да стартираме следващата година. По отношение на иновациите, в схемата, която предвиждаме през септември месец за иновации, ще бъдат допустими както малки и средни предприятия, така и големи предприятия. Индикативен е бюджета, който сме определили. Той е 40 милиона за схемата за иновации през септември месец.
40 милиона лева.
Да. За цялата година ли е това или за всички, и за трите приема, които предвиждате? Или за първия сам прием?
150 милиона е за трите крайни срока, които предвиждаме.
За цялата година?
За цялата година, да.
А може ли да уточните сега марта, другите два, кога във времето ги виждате?
Другите два ще бъдат равномерно разпределени във времето. Не можем финално да кажем кога ще бъдат, но сравнително равномерно разпределение в оставащото време на годината ще има.
Аз искам да попитам отвесна стандартна въпросяма. Казвате, че очаквате около 1 милиард лева частни инвестиции. Това е съфинансирането от страна на бизнеса ли? И може ли да обясните в сравнение с оперативна програма конкурентоспособност, има ли промяна в участието на фирмите сега през втория програмен период?
Един милиард частни инвестиции ще бъдат мобилизирани в смисъл такъв, че към средствата, които ще бъдат отделени за подпомагане по оперативната програма, това ще бъдат допълнително мобилизираните средства от страна на бизнеса. Това, което в сравнение с досегашната програма, промяната в новия програмен период е по отношение на интензитети на отпусканата помощ. Както може би знаете, в Югозападен район за следващия програмен период в най-често използваната помощ, която се прилага по програмата, това е регионална помощ. Интензитета за Югозападен район е намален и той ще бъде по-нисък, и в тази гледна точка съфинансирането страна на бизнеса ще бъде по-голямо. Това е вероятно най-голямото. По-голямо ще бъде съфинансирането от страна на бизнеса, а тази промяна... Съгласно регламента за Югозападен район, на най-висок интензитет, който може да бъде даден за малко предприятие, е 45%. То се движи между 20 и 45%, в зависимост от категорията предприятие, като най-големия е 45%.
А в другите райони?
В другите райони интензитета вече максималния, който може да бъде достигнат, е 70% за малки предприятия.
Вие казвате, че за Югозападна България съфинансирането ще бъде по-голямо.
Да. Защото интензитета, който ще бъде получен от страна на програмата, е 45%. Т.е. фирмата трябва да осигури останалите
65%. 65% е безвъзмезната.
Точно така. Точно така.
Ако за за останалата част на България, 70% е безвъзмезната.
Максимума, който може да бъде постигнат, но това е само за малки предприятия. За средни предприятия интензитета, максимум, който може да бъде отпуснат по програмата, е 60%.
Благодаря.
Това ни обясняха, че за югозападния регион, не югозападния, извиняйте, северозападна България, там и даже мисля, че министър Лукарски ще е спрямо останалите региони, които казахте, ще е по-високо от тях подкрепата.
Това е възможно да бъде заложено в насоките, конкретно и когато проектите бъдат определени приоритетни, но специално, понеже района във връзка с това, което ви каза госпожа Тозева за югозападния район, респективно за северозападния, помощта ще бъде най-сериозна и там проектите ще бъдат финансирани на максималния обем от финансиране 70%.
Вие бяхте казал също, че и повече точки по други критерии.
Това е свързано с насоките и критериите за кандидатстване, които се изработват в момента.
Кажете ли все пак нещо повече за тези критерии? Какво ще е по-различно сега по първата схема, която може да стартира? Кой ще може да участва, при какви условия? И каква е разликата с предишния проблем?
Както казах, конкретните критерии за съответствие и условията за кандидатстване са в момента в процес на разработване, ще бъдат публикувани за публично обсъждане. В момента работим като цяло за оптимизиране на процедурите. Тази седмица ще бъдат одобрени наръчника и описанието на системите, които прилага управляващия орган по програмата. Работим в тази посока. Идеята е да се обхванат по-широк кръг от потенциални бенефициенти, да се даде възможност на по-голям брой участници, които не са имали досега възможност да бъдат включени като потенциални бенефициенти и да им се даде възможност да участват по програмата. В тази посока работим. Конкретните изисквания в момента се коментират и няма как, нямаме финален вариант, който сега да ви представим. Когато бъдат представени за публично обсъждане, ще имате възможност. Още повече, че ние предвиждаме в рамките на кампанията, която задължително провеждаме за популяризиране на обявените схеми по оперативната програма, да направим така наречените информационни дни в повечето големи градове, както и обучения за потенциални бенефициенти, които ще могат да зададат своите въпроси в рамките на тези разяснителни кампании и да получат една така широко осведомено за възможностите за кандидатстване. В момента се разработва модула на информационната система за управление и наблюдение, така наречения ИСУН 2020, като имаме уверения от екипа, който разработва, че към момента на обявяване на тази схема ще има възможност за изцяло електронно кандидатстване по програмата.
Със старата обаче оперативна програма и конкурентна способност 2007-2013, тази година е решаваща, поне по ИСУН остава да разплатите още около 440 милиона лева. Ще успеете ли да бъдат разплатени до края на тази година? Тук видях, че изостават схемите по иновации, така има значително изоставане. Кои са рисковите проекти? София Тех Парк ще приключи ли на време? Това ли е причината да не можете да кажете с каква стойност, какъв финансов размер сте определили за финансиране през този програмен период? И това са ми имали наложени финансови корекции по конкурентна способност във връзка с проблемите от миналата година по схемите за иновации и технологична модернизация от страна на Брюксел?
Айде първо да отговорим, че въпроса на Медиапул беше много дълъг и напоителен. Да. Значи сте пропуснали една пресконференция в кръга на шегата. Там отговорихме съвсем сериозно на този въпрос за София Тех Парк. Не е свързано. Това, че не можем да им говорим конкретна сума, не е свързана изобщо с София Тех Парк и с най-малкото с очакване, че те няма да завършат срок. Следим много внимателно ситуацията в София Тех Парк и там всички строително-монтажни дейности и всички проектни дейности се движат абсолютно по график. Така че ние в срока, в който трябва да приключим ноември месец 2015 година, в който трябва да приключат всички дейности по всички сгради на София Тех Парк, имаме уверението, че и нямаме причини да съмняваме, че това няма да се случи. На останалите въпроси отново давам думата на госпожа Пенева в конкретиката.
По старата оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2017-2013 година към края на месец февруари 2013, към края на месец февруари 2015 договорените средства по програмата са в размер на 2 милиарда 235 милиона лева, като стойността на приключените е 817 милиона или 35% от договорените средства, а договори в процес на изпълнение са на обща стойност 1 милиард и 500 почти милиона лева. Ние съзнаваме, че в момента това е един много голям остатък, който предстои да бъде заявен и да бъде да очаква плащане, което е възможно да се случи до края на тази година. В същото време се застъпва и период за започване и стартиране на новата оперативна програма. Затова сме предприели мерки за оптимизиране на процедурите и за текущо наблюдение на рисковите проекти, своевременно под помагане на бенефициентите, като ускоряване на процесите по верификация и плащане на проекти с оглед спазването на крайните срокове по програмата.
Може ли един въпрос, господин Лукарски? Какви финансови корекции са налагани по оперативна програма конкурентна способност и сред тях ли е София Тех Парк и Министерство на икономиката ще обжалва ли решението на административния съд София град, с което се отхвърля лиценза на Дунарит?
Два въпроса абсолютно по една и съща тематика, разбира се, в кръга на шегата. Аз ще ви отговоря, преди да ви отговоря, ще ви отговоря за Дунарит. Първо, Министерство на икономиката не е страна. Всеки път ви го повтарям, моля наистина да го запишете. Междуведомствения съвет е страната. Това е органът, който решава всичко свързано с лицензии, с спиране, прекратяване, включително и с обжалване на спирането. В момента ще има заседание и мога да ви кажа от източника, че решението сред колегите, което сме подготвили, е, че няма да обжалваме това решение за спиране изпълнението на решението на междуведомствения съвет. А по другия въпрос дам думата на госпожа Пе.
Си извинявайте за Дунарик, няма да обжалвате, какво да е да връщате им лиценза или какво да е да...
Не им връщаме лиценза. Сега малко тук сме на правна консултация. Добре, ще продължим с правната консултация, въпреки че не е това темата на днешната пресконференция. След като съдът е спрял решението за спиране, значи няма спиране към настоящия момент на лиценза. По-просто от това няма как да ви го кажа.
Значи може да продължат две думи.
С две думи най-просто е да кажа да. Точно това е най-простото право.
Може да продължи да се изнася продукцията.
Да,
така ли?
Да.
Добре,
да.
Това е.
До произнасянето на съда. Защото това е решение по мярката за спиране. Пак продължаваме с консултацията. Това е по мярката за спиране. По съществото на спора, дали е правилно решението на междуведомствения съвет или не, те първа съда ще заседава. Но до тогава да, Дунарит може да изнася.
По отношение на въпроса за налаганите финансови корекции. Само да уточня, че най-честите нарушения по програмата, както по тази, така и по всички други, са свързани най-често с прилагане на закона за обществени поръчки, както и по установление 118 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициентите. В случаите, когато бенефициентите са предприятия, най-честите нарушения са свързани с залагане на дискриминационни условия за участие, незаконосъобразна или субективна методика, неотстраняване на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя и същото време изпълняването му и определянето му за изпълнител. Това са най-често срещаните нарушения, за които самите ние като управляващ орган предлагаме финансови корекции, а в последствие и нивата, които след нас проверят, в това число сертифициращия орган и одитния орган. В годишния доклад за 2014 има предложени такива финансови корекции, за които ние сме отразили препоръките и сме предприели действия за подобряване на системите. Все пак грешката е в рамките на допустимия толеранс. Тя не е фатална и е нормална. Правим промени в нашите системи за подобряване на системите с оглед избягване на такива грешки за бъдеще. От Европейската комисия не е налагана финансова корекция по програмата.
По програмата АЗ София Търпак има ли нова корекция?
Няма.
Имаме твърдото убеждение, че няма и да има.
Да, чува се вече. Парите, които бяха предвидени за технологична модернизация, всъщност тази процедура беше предвидена като вариант за надоговаряне от гледна точка на това да бъде минимизиран риска от загуба на средства по програмата. Реално към момента по оперативна програма конкурентоспособност за стария програмен период имаме наддоговаряне и то е близо 3% наддоговаряне. Така че реално тези пари бяха един вид като защитен механизъм, за да бъдат спасени средствата по програмата. В последствие всъщност над договарянето към момента е достатъчно. Имаме увереност, че ще можем да... То е в такъв размер, в какъвто ще ни позволи да нямаме загуба на средства по програмата.
Тази схема и по иновации от миналата година специално течеше проверка на прокуратурата. Тогавашното ръководство на Министерство на икономиката каза, че ще има наказани служители и съответно имаше и проверка от страна на ОЛАФ. Поне така официално уведомиха и от прокуратурата и от ОЛАФ. Ние затова питаме дали има наложени финансови санкции от страна на Брюксел. Вие твърдите, че няма. Можеш да кажете, вие наложени ли са персонално някакви санкции, някой служител наказан ли, защото имаше документи, как са подменяни резултати на фирми и така нататък. Така, някой поел ли отговорност за тези случаи по двете схеми от миналата година? За прекратената? Или проверката на прокуратурата установила, че няма нарушения, както тогава уведомиха, и е приключил случая, и това, което миналата година се говореше, значи е било една измислица.
Ами аз затова винаги апелирам да не се говори преди да приключат съответните проверки. След като приключва проверка на прокуратурата, да я коментираме сега какво било преди, е безмислено. Това, което мога да ви кажа, е, че всъщност има по този казус заведени доста дела пред административния съд, които в момента са в процес на разглеждане, така че можем да коментираме след като приключат те. Близо 100. 87-90 в този порядък, около 90. От фирми, да. От фирми.
Тези, които спечелиха...
Именно. Точно. И от двата типа има, да. А Ако няма други въпроси, само да добавя да ви обърна внимание, че Дирекция Европейски фондове по конкурентоспособност към Министерство на икономиката в момента няма, има временно изпълняващ длъжността директор и съответно, както е изискването на закона за държавния служител, ще обявим конкурс за постоянно заемащ длъжността.
Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на министър Лукарски, която се проведе на 18 март.
Радио К2 от мястото на събитието.